ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალში გამოცემული ეგრეთ წოდებული ამნისტია ხუთ პირს შეეხება. აქვთ არა რაიმე ინფორმაცია ქართველი პატიმრების ოჯახებს?
ვერაფერი ვერ გავიგე, არ პასუხობენ ტელეფონს.
რა გადაწყვეტილება მოჰყვა ხორბლის მწარმოებელთა პროტესტ მთავრობისგან და აისახება თუ არა ეს პურის ფასზე?
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ ხუთი თვის განმავლობაში ფასები არ შეიცვლება პურზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირისგან დემარში მიიღო რუსეთთან პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის გამო. ამ მიზნით ევროკავშირის ელჩი პავლ ჰერჩინსკი წევრი სახელმწიფოების ელჩებთან ერთად დღეს იმყოფებოდა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში, სადაც დემარში პირადად ეკონომიკის მინისტრს ვიცე-პრემიერ ლევან დავითაშვილს გადასცა. როგორც ამ შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის ელჩმა პავლ ჰერჩინსკიმ თქვა, ღია და გულწრფელი საუბარი ჰქონდათ ეკონომიკის მინისტრთან. ჰერჩინსკის ინფორმაციით სწორედ მას დაევალა საქართველოს მთავრობას გადასცეს ევროკავშირის პოზიცია, რომელიც შეთანხმებულია 27-ვე წევრი სახელმწიფოს მიერ ბრიუსელში. ჩვენ გადავეცით, რომ წუხვარ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების გამო გადავეცით, რომ ეს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ევროკავშირის 27-ვე წევრი სახელმწიფოს ერთხმად მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომ არ ქონდეთ პირდაპირი ფრენები რუსეთში და რუსეთიდან დარდაუშან რუსული თვითმფრინავების მიერ ევროკავშირის საჰაერო სივრცის გადაკვეთა. ჰერჩინსკის განცხადებით შეშფოთება გამოთქვეს იმის გამოც, რომ გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ევროკავშირის გადაწყვეტილებას იზოლაციაში მოაქციოს რუსეთი და ზეწოლა განახორციელოს, რათა შეცვალოს მისი ქცევა, როცა საქმე ეხება სასტიკ აგრესიულ ომს, რომელსაც რუსეთი ამ დრომდე განაგრძობს უკრაინაში. პავლ ჰერჩინსკის განცხადებით მართალია, რუსეთმა ცალმხრივად მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთან ავიამიმოსვლის განახლების თაობაზე, თუმცა ამას ჭირდებოდა საქართველოს მთავრობის მხრიდან თანხმობაც და სწორედ ამან გამოიწვია ევროკავშირის გადაწყვეტილება დემარშის შესახებ. ჰერჩინსკის განცხადებით რთული სათქმელია იმოქმედებს თუ არა ეს დემარში საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხზე, თუმცა მსგავსი განვითარება პოზიტიური არ არისო, თქვა ელჩმა ჰერჩინსკი. მისივე ინფორმაციით საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა ელჩებს გადასცა არგუმენტები, რაც მათ უკვე მოსმენილი ჰქონდათ, რომ არც ერთი სანქცირებული ავიაკომპანია და არც დასავლეთში წარმოებული თვითმფრინავი გამოყენებული არ იქნება საქართველოსთან პირდაპირი ავიამიმოსვლისთვის, თუმცა როგორც პავლ ჰერჩინსკიმ განაცხადა, სამწუხაროდ აქ იკარგება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მომენტი, რაც უკავშირდება ევროკავშირის კოლექტიურ გადაწყვეტილებას ფრენა ეკრძალა რუსული ავიაკომპანიებისთვის საკუთარ საჰაერო სივრცეში. როგორც ევროკავშირის ელჩმა თქვა, ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვაზე მოსაუდნელია თუ არა დისკუსიის დაწყება საქართველოსთვის სანქციების დაწესების შესახებ. საქმის კურსში არ არის, მიმდინარეობს თუ არა რაიმე დისკუსია იმის თაობაზე, რომ საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ რაიმე სანქცია მოქმედდეს. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში ორი მასირებული საჰაერო შეტევა მიიტანეს. ადგილობრივი დროით დღის 12-ის ნახევრისთვის იერიში განხორციელდა კიევის ოლქზე უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის ვალერი ზალუსნის ინფორმაციით. მოწინააღმდეგემ გამოიყენა 11 რაკეტა ისკანდერი და საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ყველა მათგანი გაანადგურეს. სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ხარკოვის ოლქზე, სადაც დაშავდა 6 ადამიანი, მათ შორის ორსული და ორი ბავშვი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაზიანებულია საერთო საცხოვრებლის შენობა, ორი სახლი და გასადენი. რუსეთმა უკრაინაზე მასირებული საჰაერო შეტევა წუხელაც განახორციელა, განგაში დილის 5 საათამდე გრძელდებოდა. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით საოკუპაციო ძალებმა 40-მდე ფრთოსან ირაკედა და 35-მდე უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენეს, მათგან 37 რაკეტა და 29 დრონი უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს. ქალაქ ოდესაში სარაკეტო დარტყმის დროს დაზიანდა პორტის ინფრასტრუქტურა. პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკურმა საბჭომ დღეს განცხადება გამოაქვეყნა. მაშინ ათქვამია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან სულ უფრო ხშირად კეთდება განცხადებები, რომლებიც უარყოფითად აღიქმება და ფასდება უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების იმ ნაწილის მიერ, რომელმაც მას ქართული ოცნების მოწოდების საფუძველზე 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუჭირა მხარი. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭო აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მსგავს აღქმას და შეფასებას აქვს მყარი ობიექტური საფუძველი, მიზანშეწონილად არ მიაჩნიათ გამოეხმაურონ სალმე ზურაბიშვილის პოლიტიკურ განცხადებებს, რადგან მართო პარტიას ეკისრება განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა საქართველოს უმაღლესი კონსტიტუციური ინსტიტუტების, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაცვაზე. მართველი პარტიის პოლიტსაბჭო ასევე აცხადებს, რომ მიუხედავად სალმე ზურაბიშვილის ბოლო დროინდელი ქმედებებისა, რომელიც ხასიათდება უკიდურესი არაობიექტურობით და პოლიტიკური მიკერძოებით, რაც ხშირად უხეშად ეწინააღმდეგება ზეპარტიული კონსტიტუციური თანამდებობის პირის ფუნქციას, ქართული ოცნების პოზიცია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის კრიტიკისგან პრინციპულად უნდა შეიკავონ თავი. ჩვენი პასუხისმგებლობაა, ჩვენი მხრივ ხელი არ შეუწყოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკრინებასო, ნათქვამია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილებაში. მართველი პარტია იმეც გამოთქვამს, რომ სალმე ზურაბიშვილი ქართული საზოგადოების უმრავლესობასთან ერთად კიდევ უფრო მძაფ კონფრონტაციაში არ შევა და მზად არის საქართველოს პრეზიდენტს ხალხთან კონფრონტაციის გაღრმავების თავიდან ასაცილებლად მაქსიმალური დახმარება გაუწიოს. ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს განცხადება იმის შესახებ, რომ პრეზიდენტის და მისი ინსტიტუტის დაცვა სურთ ერთია, ხოლო ქმედებით მეორეს ვუყურებთ, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძემ. მისივე თქმით, სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ პრეზიდენტი ვერ გაიცნო, მისი ხასიათი ვერ გაიგო და მასზე ზემოქმედება შედეგის მომტანი არ არის. როგორც სხილაძემ თქვა, ქართული ოცნება დღევანდელი განცხადებით 26 მაისის ფაქტის გადაფარვას ცდილობს. სამწუხაროდ მათი მიზანია პრეზიდენტის ინსტიტუტი დაიცვან სიტყვით ერთია და ქმედებით აბსოლუტურად სხვა, და ამის ნათელი მაგალითი იყო 26 მაისი, რომელიც ყველასთვის გამაერთიანებელი იყო, თუმცა პრეზიდენტს შეურაცხყოფა მიაყენეს, რაც ყოლად დაუშვებელია, განაცხადა მისმა მდივანმა. ნამსხილაძის განცხადებითვე ქართული ოცნება პრეზიდენტის მხრიდან კრიტიკას მტკივნეულად დაღიქვამს. თუ პრეზიდენტის კრიტიკა უსამართლოა, მაშინ გარკვეული არგუმენტები უნდა გააჩნდეთ, ხოლო თუ პრეზიდენტის კრიტიკა სამართლიანია, ეს ჩვეულებრივად უნდა მიიღონო, განაცხადა მედიასთან საუბრისას საქართველოს პარლამენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი მსხილაძე. თურქეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში რეჯეპ ტაიპ ერდოანის გამარჯვების შემდეგ ქვეყნის ეროვნული ვალუტა კიდევ უფრო გაუფასურდა და 1 დოლარის ღირებულებამ 20 ლირას გადააჭარბა. ექსპერტთა პროგნოზით, თუ ერდოანი ფულად საკრედიტო პოლიტიკას არ შეცვლის, ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას გააგრძელებს. თურქეთის პრეზიდენტის პოზიციაა, რომ ინფლაციის შემცირებას ხელს უწყობს დაბალი საპროცენტო განაკვეთი, მაშინ როცა მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკები პირიქით მოქმედებენ. აპრილში თურქეთში ინფლაცია თითქმის 44% იყო. 28 მაისს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ხმების დაახლოებით 52%-ით გაიმარჯა ოპოზიციის კანდიდატმა ქემალ ქილიჩდაროღლუ, დაახლოებით 48%-იანი მხარდაჭერა მოიპოვა. მან არჩევნების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ განაცხადა, რომ თურქეთს დიდი პრობლემები ელოდება და ის დემოკრატიისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. თურქეთის სამართლიანობის და განვითარების პარტიის ლიდერი რეჯეფ ტაიპ ერდოანი, რომელსაც ოპოზიცია ავტორიტარიზმში ადანაშაულებს, თურქეთის პრეზიდენტია 2014 წლის აგვისტოდან, მანამდე 2003 წლიდან ის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი იყო. რეჯეფ ტაიპ ერდოანს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა მსოფლიოს არაერთი სახელმწიფოს ლიდერმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, გერმანიის კანცლერმა, უკრაინის პრეზიდენტმა, რუსეთის პრეზიდენტმა, ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და პრეზიდენტმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო ოფიციალური გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში დროებით ამოქმედდება იმპორტის გადასახადი ქვეყანაში შემოტანილ ფქვილზე. ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა, რაც ჰქონდათ საპროტესტო აქციებზე ხორბლის მწარმოებელ ფერმერებს, ასევე მათ, ვინც ფერმერების განყიდულობს ხორბალს და შემდეგ მის რეალიზაციას ვერ ახერხებს. კონკრეტულად, რა დროებითი ზომა ამოქმედდება, როდიდან და გამოიწვევს თუ არა ეს საქართველოში პურის გაძვირებას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
მარცვლეულის მწარმოებელი ფერმერების პროტესტის შემდეგ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოში იმპორტირებულ ფქვილზე დროებით საიმპორტო გადასახადი დააწესოს. რაოდენობის გადასახადი დაწესდება 29 მაის გამართულ ბრიფინგზე არ ულაპარაკია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს ოთარ შამუგიას, თუმცა თქვა, რომ გადაწყვეტილება ძალაში შევა ათივნის და ფქვილის იმპორტიორებს კონკრეტული გადასახადის გადახდა მოუწევთ მომდევნო 5 თვის განმავლობაში. შამუგიას თანახმად გადაწყვეტილება შეთანხმებულია როგორც ფერმერებთან, ასევე შესაბამის ასოციაციებთან.
მალე დაიწყება მოსავლის აღების პროცესი და ჩვენი მიზანია დავეხმაროთ ფერმერებს, რათა მათ შეძლონ შეუფერხებლად მოსავლის დაბინავება და რეალიზაცია. დღეს გვაქვს ასეთი მოცემულობა, რომ განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში ფასები შემცირდა იმპორტირებულ ფქვილზე, რამაც წისქვილ კომბინატების დიდი ნაწილის ფაქტობრივი გაჩერება გამოიწვია, ვინაიდან ისინი აღმოჩნდა არაკონკურენტულ გარემოში. კონსულტაციები შედეგად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ფქვილის იმპორტზე დაწესდეს დამატებითი საფასური, რაც კონკურენტულ გარემოში ჩააყენებს ცისკრ კომბინატებს და ისინი იღებენ ვალდებულებას, რომ ამ პირობებში შეისყიდონ ქართული ხორბალი, იმუშაონ სრული დატვირთვით და პურის წარმოებლებს ისეთ პირობებში მიაწოდონ პირველი ხარისხის ფქვილი, რომ ამან არ გამოიწვიოს პურის გაძვირება.
მარცვლეულის მწარმოებელი ფერმერები მიმდინარე წლის მარტის დასაწყისიდან ამბობდნენ, რომ ხორბლის ძველ მარაგებს თვით ღირებულებითაც კი ვერ ყიდიდნენ, რადგან არ იყო მუშტარი. ფერმერებმა იმპორტირებულ ფქვილზე გადასახადის დაწესების მოთხოვნით რამდენიმე აქციაც გამართეს, თუმცა სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია მაშინ კონკრეტული არგუმენტით ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას არ აპირებდა.
ჩვენ ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ნამდვილად ვერ ვიქნებით დაცული, რომ პურის ფასი არ გაიზარდა.
თავრობის დღევანდელი გადაწყვეტილების შემდეგ სოციალური ქსელების მომხმარებელთა ნაწილი კითხვას სვამს, ხომ არ გამოიწვევს ფქვილზე საიმპორტო გადასახადის დაწესება პურის გაძვირებას. ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრებს ესწრებოდა. სილაგავა არ მოელის, რომ უშუალოდ პური გაძვირდება, თუმცა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა უმნიშვნელოდ მოიმატოს ფასმა იმ პროდუქტებზე, რომლის დასამზადებლადაც ფქვილი გამოიყენება.
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ 5 თვის განმავლობაში ფასები არ შეიძლება პურზე შეიძლება გაიზარდოს იმ პურ პროდუქტებზე, რომელიც თქვათ უკვე სხვა სეგმენტისაა, უფრო მაღალი სეგმენტისაა და არ არის ყოველდღიური მოხმარების.
ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა ჩვენ ვკითხეთ, აქვს თუ არა ინფორმაცია იმის შესახებ, რა მოხდება 5 თვის შემდეგ, გაუქმდება თუ არა გადაწყვეტილება, რომლითაც იმპორტირებულ ფქვილზე გადასახადი წესდება.
ეს იქნება დაკვირვების მომენტი ამ 5 თვის განმავლობაში, როგორ იმუშავებს სისტემურად ეს ყველა გადაწყვეტილება და იმის მიხედვით შესაძლებელი იქნება შესაბამისად სოფლიო ბაზრიდან გამომდინარე, ან საერთოდ მოიხსნას თუ გარკვეულწილად შეიცვალა საბაჟო გადასახადები, ან მოიხსნა ჩვენ სამეზობლოში, ან გარკვეულწილად დარეგულირდეს. ჩვენ თავარია სისტემა ჩამოვაყალიბეთ იმისი, რომ გამოწვევა, რომელიც ქვეყნის გარედან შეიძლება არსებობდეს, დარეგულირდეს ქვეყნის შიგნიდან ადეკვატური გადაწყვეტილებით. შესაბამისად სისტემა თუ იმუშაოს, ეცემა წყნარი საშუალება მუშაობის, როგორც ისკვილებს, ისე პურის წარმოებლებს და ისე ხორბლის წარმოებლებს.
რადიო თავისუფლება ფერმერთა აქციების ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორს, მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ბენიაიძეს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, მაყოფილია თუ არა მთავრობის გადაწყვეტილებით. როგორც ბენიაიძე ამბობს, მთავრობა მათი ყველა მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. ჩვენ მას ისიც ვკითხეთ, რა ფასად შეძლებენ როგორც ძველი, ასევე ახალი მოსავლის გაყიდვას.
პირველი ნაბიჯი არის კარგი, 70 ეთრა ჩააბარებს ფერმერი. ეს კი კომბინატი გადაერთეს 70 ეთრს.
მოგება რაც გათვლილი ქონდა,
მოგებაზე არ არის საუბარი, ძირებულებაზე არის საუბარი. მადლობლებივით ამ ეტაპზე რაც გადადგა პირველი ნაბიჯი და ორი არ გაძლიერება და ფერმერი გაყიდვის საშანდელ და ჩვენ მოსავალს ახალსაზრდა აგრძელებს. მაგრამ თუ საფურაჟი არ გავყიდეთ, პრობლემა დაგჭირდება რა.
ანუ საფურაჟეზეც არ არის დაწესებული ეს გადასახადი.
არ არის.
მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ინფორმაციით ამ დროისთვის კახელ ფერმერებს დაახლოებით 20,000 ტონა ძველი ხორბალი აქვთ გასაყიდი. ახალი მოსავლის აღება დედოფლის წყაროდან, შირაქის მინდვრებიდან დაახლოებით 3 კვირაში დაიწყება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით წელს 200,000 ტონამდე ხორბლის მოსავალს ელოდებიან.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, რა გადაწყვეტილება მოხდა ხორბლის მწარმოებელთა პროტესტზე, აისახება თუ არა ეს პურის ფასზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ჯერ კიდევ აპრილში დაიწყო საუბარი იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებულ ამნისტიას გამოაცხადებდა და ეს ამნისტია სავარაუდო დიდი ალბათობით შეეხებოდა ცხინვალის ციხეში უკანონოდ მყოფ ქართველ პატიმრებსაც. ეს ამნისტია უკვე გამოცხადებულია პარლამენტის მიერ, საუბარია დე-ფაქტო პარლამენტზე, ეგრეთ წოდებული აქტი მიღებულია და თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთავრობაში აქ გაგზავნილი. ცნობილია ისიც, თუ რამდენ ადამიანს შეეხება კონკრეტულად დე-ფაქტო რესპუბლიკაში გამოცხადებული ამნისტია, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე სხვა დეტალი ცნობილი არ არის, მათ შორის ქართველი პატიმრების ოჯახების წევრებისთვისაც, განსაკუთრებით ამ ეგრეთ წოდებული ამნისტიის მოლოდინში ყოფილი სამხედრო მოსამსახურის მამუკა ჩხიკვაძის ოჯახია. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ ამნისტიის შესახებ მიღებული დადგენილება დე-ფაქტო იუსტიციის სამინისტროს გადაეგზავნა. ამნისტია ხუთ მოქალაქეს შეეხება. ამის შესახებ ცხინვალში გამართულ პრესკონფერენციაზე დე-ფაქტო იუსტიციის მინისტრმა ოლეგ გაგლოევმა ისაუბრა. ორ ადამიანს გამოსასწორებელ დაწესებულებებში ყოფნის ხანგრძლივობა შეუმცირდება. გარდა ამისა, იანვარში თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში პატიმრობის ვადა კიდევ ორ მოქალაქეს ეწურება და შესაბამისად ამნისტიით ისინი უკვე გათავისუფლდებიან. და კიდევ ერთი პირი, რომელსაც პატიმრობის ვადა ერთ წელიწადში ეწურება, ასევე ამნისტიის ქვეშაა და გათავისუფლდება, განაცხადა გაგლოევმა. მისი განმარტებით დღეს 54 პირი იმყოფება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და წინასწარი დაკავების იზოლატორში. გაგლოევს არ დაუსახელებია იმ პირთა ვინაობა, ვისაც ამნისტია შეეხება. ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების ნათესავები კი ცდილობენ ნაცნობების და ხელისუფლების წარმომადგენლების დახმარებით ოკუპირებული ქალაქიდან ახალი ამბები გაიგონ. წელიწადნახევარია ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში იმყოფება ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე. დე-ფაქტო პარლამენტმა დადგენილება ამნისტიის შესახებ მაისში ფაშიზმზე გამარჯვების 78 წლისთავისთვის გამოსცა. თუმცა ქართულ მხარეს და ნათესავებს პოზიტიური სიგნალები ცხინვალიდან აპრილის ბოლოს უკვე ჰქონდათ. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას მამუკა ჩხიკვაძის ბიძამ შმაგი ჭანკვეტაძემ აცნობა. მას მამუკა თვითონ დაუკავშირდა და უთხრა, რომ გათავისუფლებას ახლო მომავალში ელოდება. შმაგი ჭანკვეტაძე ახლა რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კონტაქტზე ვეღარავისთან გადის.
ვერაფერი ვერ გავიგე, არ პასუხობენ ტელეფონს, არ ვიცი რა, თუ არ პასუხობენ. ვინცმენ დაკავშირდებოდა ხოლმე ამალეთ პოლიციის სამსახურიდან.
იქიდან ცხინვალიდან ხო არაფერი?
არაფერი არ დამკავშირებია და მე სხვა არხი არ მაქვს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მაწარეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 27 აპრილს გაიმართა. შეხვედრაზე ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში უკანონო პატიმრობაში მყოფი მოქალაქეების გათავისუფლებაზეც იმსჯელეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების თვალსაზრისით პოზიტიური სიგნალი აქვთ, თუმცა დეტალებს არ გაამხელს.
ვიდრე ყველაფერი არ იქნება გაზიარებული ურთიერთობის არსებული არხების მეშვეობით, მანამდე ვერ გავამხელ ვერცერთ დეტალს.
შეკვაზის შეწყალებაზეა საუბარი.
ძალიან ბევრი ხმა მუსირებს საოკუპაციო ფაზის ორივე მხარეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ვიდრე ყველაფერი არ დადასტურდება კომუნიკაციების ოფიციალური არხებით, მანამდე ამაზე შეფასების გაკეთება არ მიმაჩნია.
ოკუპირებული ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლება 2017 წლის შემდეგ ამნისტია არ გამოუცია. 2021 წელს იყო მცდელობა, რომ დადგენილება მიიღოთ. თუმცა ის მაშინ ყოფილი დეფაქტო პრეზიდენტის ბიბილოვის მომხრე უმრავლესობამ ჩააგდო, რადგან ოპოზიცია ციხეში მყოფი ხელისუფლების ოპონენტის გიორგი კაბისოვის გათავისუფლებას მოითხოვდა. ოკუპირებული ცხინვალის ციხეში მყოფი საქართველოს მოქალაქეებიდან ყველაზე მკაცრი სასჯელი ზაზა გახელაძეს გამოუტანეს. მას თავისუფლება 12 წლით და 6 თვით აღუკვეთეს. გახელაძეს ბრალად ედებოდა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა და სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. თუმცა გახელაძე დეფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა შეიწყალა. ამ პრაქტიკას დეფაქტო პრეზიდენტები საქართველოს სხვა მოქალაქეების გასათავისუფლებლადაც მიმართავდნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მამუკა ჩხიკვაძე 2021 წლის 12 დეკემბერს დააკავეს სოფელ ზემონიქოზის სიახლოვეს. ყოფილი ჯარისკაცი მანამდე შინდისის გმირთა მემორიალთან ნახეს, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან. მამუკა ჩხიკვაძეს 2022 წლის მაისში ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლომ 5 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა ჩხიკვაძის ცხინვალელმა ადვოკატმა ეს გაასაჩივრა. აგვისტოში კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი ჩატარდა და ჩხიკვაძეს 3 წლით და 8 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. იქაური კანონმდებლობით პატიმრობის 2 დღე 3 დღე თითლება. ამიტომ გამოდის, რომ ჩხიკვაძეს ეგრეთ წოდებული სასჯელის ნახევარი მოხდილი აქვს. ცხინვალის ციხეში საქართველოს კიდევ 6 მოქალაქე იმყოფება. უმრავლესობა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით არის გასამართლებული.
გოგაბცერმა გიამბოთ, რამდენ პირს შეხება ოკუპირებულ ცხინვალში გამოცემული ეგრეთ წოდებული ამნისტია და აქ თუ არა ამ დრომდე რაიმე ინფორმაცია ქართველი პატიმრების ოჯახებს? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გრძელდება ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის საქმეზე ბრალდებულის საქმის განხილვა. საუბარია მარტში მომხდარ უბედურ შემთხვევაზე, როცა ბულვარში მდებარე ბატუტის გაუმართაობამ, კონკრეტულად კი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევამ, ძლიერი ქარის დროს გამოიწვია 9 წლის ბიჭის სიკვდილი. უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით არის საგძროლი სისხლის სამართლის საქმე. საუბარია მუხლის იმ ნაწილზე, რომელიც წესების დარღვევის შედეგად ადამიანის სიცოცხლის მოსპობას ეხება. შემდეგი სასამართლო პროცესი ივნისში დაინიშნა, თუმცა შესაძლოა სხდომა დაგეგმილზე ადრე შედგეს და მის მიზეზი სავარაუდოდ საპროცესო შეთანხმების გაფორმებაა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის ახალ ბულვარში სათამაშო ბატუტზე დაღუპული ბავშვის საქმეზე დაკავებული 65 წლის ედუარდ აბრამიანი მის წინააღმდეგ წაყენებულ ბრალს აღიარებს და თავს დამნაშავედ მიიჩნევს. ამის შესახებ ატრაქციონის მფლობელმა 24 მაის ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გამართულ სხდომაზე განაცხადა. მოსამართლე ნინო სახელაშვილმა საქმის მასალების წარდგენისას თქვა, რომ ედუარდ აბრამიანს ბათუმის ბულვარში არდაგანის ტბის მიმდებარედ მყარ ზედაპირზე მოწყობილი ჰქონდა და გასაბერი ბატუტი და ექსპლუატაციას უწევდა როგორც ბავშთა გასართობ ობიექტს. იყო პასუხისგებელი ბატუტის მონტაჟზე, ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების წესების დაცვაზე და არაჯეროვნად შეასრულა ყოლა მასე დაკისრებული მოვალეობები. მოსამართლე ნინო სახელაშულმა აღწერა თუ რა მოხდა 2023 წლის 12 მარტს გამოძიების ვერსიით, როცა ბათუმში ძლიერი ქარის ამოვარდნისას ბატუტზე 9 წლის ბიჭი დაიღუპა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბატუტის მოწყვეტის შედეგად სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანება მიიღო 9 წლის დავით პროკორჩუკმა, რომელიც საავადმყოფოში მიყვანამდე გარდაიცვალა. მისი 2 წლის ძმა კი დაშავდა. ცებულებების სახით გამოძიება იყნობა ექსპერტულ დასკვნას, ასევე მოწმეების ჩვენებებს. ბრალდებულის ადვოკატმა ილია ლომიამ კი მოსამართლეს უთხრა, რომ შესაძლოა საქმეზე საპროცესო შეთანხმება გაფორმდეს ბრალდებულს არ უჩივის დაღუპული ბავშვის დასარალებული ოჯახი. ადვოკატი, ასევე აბრამიანის ოჯახის წევრები კატეგორიულ უარს აცხადებენ ჟურნალისტებთან ურთიერთობაზე. პროკურორმა თორნიკე გოგეშულმა კი დაადასტურა, რომ დაცვის მხარემ საპროცესო შეთანხმების ინიციატივით ბრალდების მხარეს უკვე მიმართა.
განცხადებით მომართვა თავისთავად უკვე ნიშნავს, რომ მოლაპარაკება მიმდინარეობს, ის არ ნიშნავს, რომ საპროცესო შეთანხმება არის გაფორმებული.
საქმის პროკურორს თორნიკე გოგეშულს უკითხეთ, გამოვლინდა თუ არა 9 წლის ბავშვის გარდაცვალების საქმეში სხვა პასუხისგებელი პირი ან უწყება, რომელიც მაგალითად იყო ატრაქციონების ექსპლუატაციის უსაფრთხოების შემოწმებაზე პასუხისგებელი. მიუხედავად იმისა, რომ უბედური შემთხვევიდან 2 თვეზე მეტი დრო გავიდა, პროკურორი ამბობს, რომ სხვა პასუხისგებელი პირების გამოსავლენად გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს.
ზედამხედველობის ნაწილში ვინ იყო კონკრეტულად პასუხისმგებელი და რა მოქმედებები უნდა განეხორციელებინა სხვა პირებს, ამ ნაწილში მიმდინარეობს სწორედ გამოძიება და შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები. აქედან გამომდინარე, იმ კონკრეტულ გამოყოფილ სისხლსამართლის საქმეზე თუ გამოიქმედება სხვა პირის პასუხისმგებლობის საკითხი, რა თქმა უნდა, მიეცემა ჩვენი მხრიდან შესაბამისი სამართლებრივი შეფასება.
გამოძიების სამართლებრივი შეფასების მოლოდინში დღემდე დუმს ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაცია. 12 მარტს მომხდარ ფაქტზე სხვისპირა პარკის ადმინისტრაციას კომენტარი არც მაშინ გაუკეთებია და არც ახლა პასუხობს ჟურნალისტების კითხვებს. მაგალითად, იმაზე, ვინ ამოწმებს ატრაქციონებს ბათუმის ბულვარში და რა სტანდარტით, რა პირობები ჩაუწერეს სატენდერო მოთხოვნებში, როცა ბატუტის მფლობელს ხელშეკრულება გაუფორმეს. უთხრეს თუ არა ატრაქციონის მეპატრონეს იმ სტანდარტების შესახებ, რომელსაც ახლა გამოძიება დაკავებულ აბრამიანს ედავება. პროკურორი თორნიკე გოგეშვილი კი ამბობს, რომ პასუხისგებლობა ყველა შემთხვევაში ატრაქციონის მეპატრონეს ეკისრება. იმის მიუხედავად, რა მოთხოვნები ჩაუწერა მას ბულვარის ადმინისტრაციამ გაფორმებულ ხელშეკრულებაში და ასევე უთხრა თუ არა ადმინისტრაციულმა ორგანომ სტანდარტებსა და მოთხოვნებზე, რომელსაც უსაფრთხოების ნორმების დაცვისას აწესებს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უბრუნდებით დემარშს, რომელიც საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირისგან მიიღო რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის აღდგენის გამო, კონკრეტულად კი იმ თანხმობის გამო, რომელიც საქართველოს მთავრობისგან მოყვა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებას, განახლებულიყო პირდაპირი ავიამიმოსვლა. ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ საუბარია ბუნებრივი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებზე. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა, ვიცეპრემიერმა ლევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ ისაუბრეს იმის შესახებ, რომ საქართველოს მდგომარეობა და სიტუაცია არ შეიძლება განხილული იყოს იგივე კონტექსტში, როგორც სხვა ქვეყნების. დავითაშვილის თქმით, საქართველოს განსაკუთრების რთული მდგომარეობა აქვს, პირდაპირ საზღვარი აქვს რუსეთთან და ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია. ამიტომ საქართველოს კონტექსტი განსხვავდება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების კონტექსტისგან და ამაზე მინისტრის ინფორმაციით ღია საუბარი იყო ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩებთან დღევანდელ შეხვედრაზე. ეკონომიკის მინისტრი ფიქრობს, რომ ბევრი ქვეყნის ელჩისთვის ეს პოზიცია სრულიად გასაგები და ლოგიკურია. ეკონომიკის მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ლაპარაკი იყო სანქციების აღსრულებაზე და რომ ამ მიზნით საქართველო დამატებით პუნქტებს გახსნის თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის აეროპორტებში. დავითაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველოს საერთაშორისო სანქციების აღსრულების პროცესში სრულიად პირნათელია და საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის სანდო პარტნიორიო. არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აკვირდებიან საქართველოს ხელისუფლების მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო რეკომენდაციების შესრულებას, აცხადებენ, რომ მართველი პარტიისგან განსხვავებით ბრიუსელში მიიჩნევენ, რომ ჯერ კიდევ გადასადგმელია მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გასუკვირაში იმყოფებოდნენ ბრიუსელში, სადაც ევროკავშირის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და სწორედ ამ ვიზიტის შემაჯამებელი ბრიფინგი გამართეს დღეს მათ თბილისში და საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდეს გაითვალისწინოს ქართული ხალხის ევროპული მისწრაფება და აჩვენოს პოლიტიკური ნება და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.